Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Agile Retrospectives Making Good Teams Great adalah buku panduan praktis tentang cara tim pengembangan perangkat lunak belajar dari pengalaman kerja mereka secara teratur. Ditulis oleh Esther Derby dan Diana Larsen, buku ini berada dalam genre manajemen agile, fasilitasi tim, dan perbaikan proses. Tujuannya bukan sekadar membantu tim mengadakan rapat evaluasi pada akhir proyek, melainkan membangun kebiasaan refleksi di setiap iterasi agar masalah dapat dikenali dan ditangani saat masih relevan. Buku ini memperkenalkan kerangka retrospektif 5 tahap, yaitu menyiapkan suasana, mengumpulkan data, menghasilkan wawasan, menentukan tindakan, dan menindaklanjuti komitmen. Kerangka tersebut dipadukan dengan banyak aktivitas yang dapat dipilih sesuai kondisi tim. Penyajiannya menyerupai buku resep karena tiap aktivitas menjelaskan tujuan, waktu, persiapan, langkah pelaksanaan, serta variasinya. Dengan pendekatan ini, retrospektif diperlakukan sebagai proses kerja yang dirancang dengan sadar, bukan ritual scrum yang diulang secara mekanis. Fokus utamanya adalah mengubah pembelajaran bersama menjadi perbaikan nyata pada cara tim berkolaborasi dan menghasilkan produk. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, retrospektif sebagai putaran umpan balik yang berlangsung sepanjang proyek. Gagasan utama buku ini adalah bahwa retrospektif paling bernilai bila dilakukan secara berkala, umumnya pada akhir iterasi, bukan hanya sebagai evaluasi besar ketika proyek sudah selesai. Evaluasi akhir proyek sering menghasilkan daftar pelajaran yang terlambat diterapkan. Orang mungkin sudah berpindah tugas, konteks masalah telah hilang, dan keputusan yang seharusnya berubah tidak lagi dapat memengaruhi hasil proyek tersebut. Derby dan Larsen menempatkan retrospektif sebagai putaran umpan balik pendek. Tim meninjau apa yang terjadi dalam periode kerja terbaru, memahami penyebabnya, lalu mencoba perbaikan pada periode berikutnya. Siklus ini selaras dengan prinsip agile yang menekankan adaptasi berdasarkan pengalaman nyata, bukan asumsi awal yang dipertahankan terlalu lama. Buku ini juga memperluas perhatian retrospektif, yang dibahas bukan hanya apakah pekerjaan selesai, tetapi juga metode kerja, praktik teknis, komunikasi, koordinasi, hubungan dengan pihak lain, dan hambatan organisasi. Karena itu, retrospektif tidak sama dengan laporan status atau pertemuan perencanaan. Nilainya muncul ketika tim memiliki ruang untuk memeriksa sistem kerja mereka sendiri. Perbaikan kecil yang dilakukan berulang kali dapat lebih berguna daripada pembenahan besar yang hanya dibicarakan setelah semua peluang untuk bertindak telah berlalu. Kedua, 5 tahap yang menjaga retrospektif tetap aman, terarah, dan menghasilkan keputusan, buku ini menyusun retrospektif dalam 5 tahap yang saling mendukung. Tahap pertama adalah menyiapkan suasana. Fasilitator membantu peserta hadir secara mental, memahami tujuan sesi, dan membangun kondisi yang cukup aman untuk berbicara terbuka. Tahap kedua, mengumpulkan data mencegah diskusi dikuasai oleh ingatan paling baru atau opini paling keras. Tim dapat memetakan kejadian, observasi, perasaan, atau pola kerja yang benar-benar dialami selama iterasi. Tahap ketiga adalah menghasilkan wawasan. Di sini peserta mencari hubungan, penyebab, dan makna dari data, bukan langsung melompat pada solusi. Pemisahan ini penting karena solusi yang cepat sering hanya menangani gejala. Tahap keempat adalah menentukan tindakan. Tim memilih perubahan yang spesifik, realistis, dan berada dalam pengaruh mereka. Pernyataan umum seperti memperbaiki komunikasi tidak cukup operasional, sedangkan tindakan yang jelas memungkinkan tim mengetahui apa yang harus dicoba. Tahap terakhir, penutupan dan tindak lanjut, memastikan sesi berakhir dengan kejelasan serta memberi tempat bagi komitmen untuk diperiksa kembali. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai urutan kaku, tetapi sebagai perlindungan terhadap retrospektif yang terlalu dangkal, terlalu panjang pada keluhan, atau berhenti pada percakapan tanpa perubahan. Ketiga, format buku resep membantu fasilitator memilih aktivitas sesuai kebutuhan tim. Keunikan penting, Agile Retrospectives terletak pada bentuknya yang menyerupai buku resep fasilitasi. Sebagian besar isi buku menawarkan aktivitas yang dapat dipakai untuk tujuan berbeda dalam retrospektif. Setiap aktivitas dijelaskan melalui kegunaan, durasi, kebutuhan persiapan, langkah pelaksanaan, contoh, dan dalam beberapa kasus variasi. Struktur ini membuat buku lebih mudah dipakai ketika seorang Scrum Master, manajer proyek, atau anggota tim perlu merancang sesi nyata. Pembaca tidak harus menerjemahkan prinsip abstrak menjadi agenda dari nol. Namun, buku ini juga tidak menyarankan penggunaan seluruh aktivitas secara sekaligus. Waktu retrospektif terbatas, tingkat kepercayaan tiap tim berbeda, dan masalah yang sedang dihadapi tidak selalu sama. Sebuah tim yang baru terbentuk mungkin memerlukan kegiatan untuk membangun keterlibatan dan mengumpulkan perspektif. Tim yang sudah lama bekerja bersama mungkin perlu cara untuk menelusuri pola berulang atau menyepakati eksperimen perbaikan. Maka aktivitas berfungsi sebagai alat diagnosis dan desain, bukan hiburan rapat. Fasilitator perlu memilihnya berdasarkan tujuan sesi, jumlah peserta, waktu yang tersedia, dan tingkat sensitivitas topik. Pendekatan ini membedakan retrospektif yang disengaja dari pertemuan rutin yang hanya mengulang pertanyaan apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Keempat, keamanan psikologis dan fokus pada sistem, bukan menyalahkan individu. Retrospektif hanya berguna apabila anggota tim dapat menyampaikan pengalaman mereka tanpa takut dipermalukan atau dijadikan sasaran kesalahan. Karena itu, buku ini memberi perhatian besar pada cara memulai dan memfasilitasi percakapan. Masalah dalam pengembangan produk jarang disebabkan oleh satu individu saja. Hasil kerja biasanya dipengaruhi oleh alur informasi, beban kerja, kejelasan prioritas, ketergantungan antar peran, praktik teknis, dan keputusan organisasi. Jika retrospektif berubah menjadi forum mencari pihak yang bersalah, peserta akan menyensor diri, membela posisi, atau memilih diam. Tim lalu kehilangan data yang sebenarnya diperlukan untuk belajar. Fokus pada kondisi dan sistem kerja tidak berarti mengabaikan tanggung jawab. Sebaliknya, pendekatan ini membantu tim membedakan antara niat seseorang dan dampak dari proses yang sedang berjalan. Fasilitator perlu menjaga agar pernyataan tetap cukup konkret untuk diperiksa, sambil menghindari tuduhan yang terlalu luas. Pengumpulan data sebelum pembahasan solusi juga mengurangi kecenderungan debat berdasarkan asumsi. Dalam praktiknya, rasa aman dibangun melalui aturan percakapan, kesempatan berbicara yang lebih merata, dan respons yang tidak defensif terhadap kabar buruk. Buku ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan kerja bukan unsur tambahan. Hubungan tersebut menentukan apakah tim mampu melihat masalah secara jujur dan bersama-sama mengubah cara kerjanya terakhir. Rencana tindakan dan tindak lanjut mengubah refleksi menjadi perbaikan yang dapat diuji. Buku ini menekankan bahwa retrospektif gagal bila berakhir pada daftar keluhan, ide besar, atau kesepakatan yang tidak memiliki pemilik. Tahap tindakan harus menghasilkan perubahan yang cukup spesifik untuk dicoba dalam iterasi berikutnya. Tim dapat memilih satu atau beberapa langkah yang paling penting, lalu menjelaskan apa yang akan dilakukan secara berbeda dan bagaimana mereka akan mengetahui bahwa tindakan itu benar-benar dijalankan. Pemilihan yang terbatas penting karena daftar perbaikan yang terlalu panjang justru membuat tidak ada prioritas. Tindakan juga perlu berada dalam kendali tim, atau setidaknya memuat langkah nyata untuk menangani hambatan yang bergantung pada pihak lain. Misalnya, jika masalahnya adalah kebutuhan yang tidak jelas, tindakan yang lebih berguna bukan sekadar meminta komunikasi lebih baik, melainkan menyepakati waktu klarifikasi sebelum pekerjaan dimulai. Setelah itu, komitmen perlu muncul kembali pada retrospektif berikutnya. Tindak lanjut memungkinkan tim menilai apakah eksperimen membantu, perlu disesuaikan, atau harus dihentikan. Dengan demikian, tindakan retrospektif bukan janji moral untuk bekerja lebih keras, melainkan hipotesis perbaikan tentang cara kerja. Penekanan pada tindak lanjut menjadikan buku ini praktis, karena ia menghubungkan percakapan reflektif dengan perubahan perilaku dan proses yang dapat diamati, kesimpulannya. Agile Retrospectives Making Good Teams Great paling sesuai untuk Scrum Master, Agile Coach, Manager Proyek, Pemimpin Produk, Fasilitator, dan anggota tim yang ingin memperbaiki cara mereka bekerja, bukan hanya mengejar penyelesaian tugas pada iterasi berikutnya. Buku ini juga tetap berguna bagi tim non-perangkat lunak yang bekerja secara iteratif, selama mereka dapat menyesuaikan contoh dan aktivitas dengan konteks mereka. Manfaat praktisnya terletak pada materi yang langsung dapat dipakai untuk menyusun retrospektif. Pembaca memperoleh kerangka untuk menentukan alur sesi, pilihan aktivitas untuk berbagai tujuan, serta prinsip untuk membawa pembicaraan dari pengalaman menuju tindakan yang dapat diuji. Secara intelektual, buku ini memperjelas bahwa pembelajaran tim memerlukan desain, kejujuran, data, analisis, keputusan, dan tindak lanjut tidak muncul otomatis hanya karena sebuah rapat diberi nama retrospektif. Dibanding banyak buku agile yang membahas retrospektif sebagai salah satu upacara dalam gambaran Scrum yang lebih luas, karya Derby dan Larsen berfokus mendalam pada satu praktik ini. Pembeda utamanya adalah perpaduan antara model 5 tahap yang mudah diingat dan kumpulan aktivitas bergaya buku resep yang fleksibel. Buku ini tidak menjanjikan bahwa satu format akan cocok untuk semua tim. Sebaliknya, buku ini mengajarkan fasilitator untuk memilih intervensi sesuai kebutuhan, menjaga kondisi percakapan, dan memastikan hasil diskusi kembali diuji dalam pekerjaan sehari-hari. Itulah alasan buku ini tetap relevan sebagai rujukan praktis untuk perbaikan berkelanjutan. Jika Anda ingin mendukung Esther Derby, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.